Sporta raidījums piespēle.
Sveicināt Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Ētrā atkal mēs, Kāja Vallaža, šajā laikā un vietā, un nekas nemainās arī hokeja pavasara laikā. Arī tad kopā ar jums jūsu uzticamais draugs raidījums piespēle, un mēs, Mārtiņš Kļavinieks un mans kolēģis Māris Bergs. Sveiks, Māri!
Sveiks, Mārtiņ, sveicināti klausītāji! Šoreiz mēs ar tevi neatrodamies vienā studijā, tas nav iespējams, bet modernās tehnoloģijas mums ļauj veidot raidījumu arī tad, kad viens no mums atrodas ārzemēs komandējumā kādā no lielajiem sporta pasākumiem, un šoreiz, protams, pasaules čempionāts hokejā. Tas būs dominējošais temats visa raidījuma garumā, gan nedēļas topā, gan hokejs arī lielajā intervijā. Šodien mums interesants sarunviesis, kā jau parasti jāsaka tā.
Kā gan tad, kad ir sācies pasaules hokeja čempionāts, iztikt bez sarunām par ledus hokeju, tas ir laikam sacījuši tā neiespējami. Šodien lielā saruna ar bijušo Latvijas hokeja izlases uzbrucēju Mārtiņu Karsumu. Viņš arī pastāstīs interesants nianses par savu laiku valsts vienībā, kā viņš redz šī gada izlases modeli, kas ir varbūt salīdzināms, kas nav salīdzināms ar laiku, kad viņš spēlē valsts vienībā, bet tas viss redzīm otrajā daļā, jo sāksim, protams, kā jau Vallaža nedēļas topu, un šoreiz, protams, topā daudz hokeja, rezumē par līdzšinējiem notikumiem pasaules hokeja čempionātā, bet topu otrajā daļā būs arī notikumi par citiem sporta veidiem un pat tādi, kas nav tieši saistīti ar sportu. Bet tas viss jau tūliņ pēc pavisam īsa attēlpus mirkļa.
Piespēle.
Šīs nedēļas spilgtāko notikumu tops, un, protams, ka to sāksim ar pasaules čempionātu hokejā. Tas sācies gan Stokholmā, Zviedrijā, gan arī Herningā, Dānijā. Pirmās spēles jau aizvadītas, arī Latvijas izlasēja starta šāviens jau ir bijis, un pirmā spēle sestdienā, 10. maijā, pašā vakarpusē pret Franciju. Diezgan ilgi rezultāts bija 2-1 Latvijas hokeja izlases labā, nu beigu beigās 4-1 rezultāts paliks, spēle aizmirsīsiet, bet mums ir tas darbiņš šobrīd šeit un tāds vispār kopumā globāli, ka jāatgādina arī par to, kā tad rītēja šis mačs.
Jā, un mačs noteikti neritēja nemaz tik raiti, kā varētu liecināt rezultāts. Beigās, protams, pietiekami pārliecinoši 4-1, un turnīra tabulā mūsēji ir ierakstījuši 3 punktus, kas arī bija galvenais šajā mačā, bet pati spēle klubdama krizdama, jāsaka tā. Francūži atklāja rezultātu, meistrīgi nospēlējot vārtu priekšā, un mūsējiem arī īsti jau tādi labi, tiešām labi momenti nemaz tik daudz neveidojās. Bija problēmas uzlaust francūžu aizsardzību, arī tas pats vairākums, ko treneri tik ļoti lielie pirms mača, ka nu jā, nu tagad jau izskatās labi, treniņā jau viss zīmējums iet un viss ir smuki. Nu, pat nostāties zonā brīžiem radās problēmas. 4 vārti, nu 2 no tiem tikai pēdējās minūtēs tukšos vārtos tika gūti, līdz ar to ļoti, ļoti smagu uzvaru pret Franciju.
Tik tālu par Latvijas izlases pirmo spēli pret francūžiem. 3 punkti kabatā, pirmā uzvara, lieliski sākts turnīrs. Nu skaidrs, ka Latvijas hokeja valsts vienība tādā pat garā gribēja arī turpināt svētdienas pievakarē, kad bija jātieks ar kanādiešiem, hokeja izgudrotājiem. Protams, ne jau šie puiši izgudroja šo spēli, bet viņu senči. Bet, nu, diemžēl nesanāca. Jā, 1-0 Latvija bija vadībā pirmās trešdaļas ievadā, kad Edvards Trālmaks ar ļoti precīzi un vārtsargam nērtu metienu guva vārtus, bet nu pēc tam gan precīzi un vārtus gūstoši bija tikai kanādieši. 1-7 beigās šī spēle noslēdzās. Nu, skaidrs, ka nav pārlieku par ko pārdzīvot un raudāt, jo tas tikai turnīra sākums, bet droši vien gan līdzjutēji, gan arī mēs, žurnālisti, vērotāji, nu, gribējām kaut ko vairāk un varbūt arī rezultātu ziņā tādu ciešāku un saspringtāku cīņu redzēt.
Jā, nu tik tiešām Eduards Straumaks pirmkārt atrādīja, kāpēc viņš bija Čehijas līgas rezultatīvākais spēlētājs un arī parādīja, kāpēc Detroitas Red Wings viņu uzrunāja un ar viņu noslēdz līgumu. Ļoti labs, spēcīgs metiens arī parādīja, pavilka uz vidu un spēcīgs labs metiens un rīpa vārtos, bet nu, jā, kā jau teicu, it kā nav ko pārdzīvot, tā ir Kanāda, bet tajā pašā laikā var zaudēt dažādi un šeit jāteic, ka Latvijas izlases hokejisti paši sev diezgan daudz šāva kājā. Ļoti daudz muļķīgu kļūdu, arī nepiespiestu kļūdu. Kā Rudolfs Balcers šķiet izteicās savā intervijā, nu, sešus vārtus atveda paši sev, ja ne pat visus septiņus Latvijas izlases hokejisti. Tiešām, jā, kanādieši piespieda kļūdīties nereti, bet arī paši, pat diezgan vienkāršās situācijās sataisīja diezgan lielas ziepes. Mani vairāk satrauc tieši vairākuma bezobairums, jo Latvijas izlases vairākums pagaidām izskatās tiešām čābīgi šajās pirmajās divās spēlēs. Kanādieši izsakoja un spēja izjaukt Latvijas saspēli, un arī pret Franciju nekas jau spīdošs vairākumā nebija. Nu, līdz tādiem labiem momentiem tikt īsti neizdevās. Vairākums noteikti ir kaut kas, kas liek uzdot ļoti, ļoti daudz jautājumu, un kas ir problemātisks aspekts, turklāt tādām izlasēm kā Latvija. Ja tev ir labs vairākums, tad izredzes ir krietni lielākas nekā bez vairākuma. Ja tev nav vairākuma, tad ir vēl grūtāk gūt vārtus.
Ir jāskatās arī nākotnē, un jau rītdien nākamā spēle Latvija-Slovēnija, un tur nu, noteikti nekādu vaļību, nekādu kļūdu, nekādu iespēju došanu pretiniekiem. Nu, skaidrs, ka Slovēņi nav kanādieši, un katru mazāko kļūdiņu viņi nespēs izmantot. Tam viņiem meistarības nepietiek, bet ja latvieši kļūdīsies vairāk kārt, nu, tad noteikti kādu no kļūdām Slovēņi izmantos, un tas var dārgi maksāt, nedrīkst to pieļaut. Varbūt vēl kāds vārds jābilst par to, ko esmu redzējis šeit uz vietas līdz šim ārpus hokeja, proti, kā es esmu novērojis, kāda ir čempionāta rīkotāju gatavība un cik ar to varbūt apmierināti ir arī, piemēram, Latvijas hokeja izlases arī žurnālisti, kuri ir atbraukuši šeit no Latvijas. Nu, jāsaka tā, ka arī tur, ja tas būtu eksāmens, tad droši vien, ka zviedri atestātu par izglītības iestādes beigšanu neseņemt, vai knapi to līmeni sasniegt, lai šo apliecību viņiem izsniegtu. Esmu ļoti daudzkārt šo dažu dienu laikā šeit Stokholmā dzirdējis no dažādu, teiksim, tā segmentu pārstāvjiem gan Latvijas izlasē, gan arī kolēģiem žurnālistiem, ka viss sliktāk organizētais pasaules čempionāts pēdējos gados, varbūt pēdējos 10 gados, pat kaut kam viņi nav gatavi, par kaut ko viņi nav padomājuši, kaut kas ir pilnīgi absurdi. Zviedri ļoti skrupulozi pilda to, kas ir rakstīts noteikumu grāmatā. Nevis pēc tā sauktā likuma vai noteikumu gara, bet pēc rakstītā. Ja tā ir rakstīts, tā ir jābūt. Ir tas loģiski, nav tas loģiski kādās konkrētās situācijās. Tev nav nozīmes, ja tā ir rakstīts, tā būs.
Jā, nu interesanta zviedru rīcība. Man parasti zviedri ir saistījušies kā tādi ļoti loģiski cilvēki, kas pieņem pārdomātus lēmumus un dara tā, kā situācija prasa pēc loģikas, bet, nu, kā jau teicu, ir dažas nesaprotamas lietas, daudzas lietas, par kurām nav līdz galam padomāts, tāpēc, nu, varbūt Zviedrijai kādu laiku atkal pasaules čempionātu nedos vai vismaz dos kādai citai zviedru pilsētai, jo tieši Stokholma šķiet ir tāda problemātiskā vieta Zviedrijā, kur rīko turnīrus arī iepriekš, kad pasaules čempionāts tur notika 2013. Gadā. Arī tādā atceros bija diezgan daudz sliktu atsauksmiņu par to, kā lietas notiek Stokholmā. Gaidām šīs pēcpusdienas maču Latvija-Kanāda.
Un otrā šīs nedēļas top 4 vieta Nacionālā basketbola asociācija. Boston Celtics par visām varītēm cenšas pagarināt savu sezonu. Otrajā izslēgšanas spēļu kārtā tieks ar New York Knicks, nonāca zaudētājos ar 0-2. Izcīnīja arī pirmo uzvaru, 1-2 šobrīd sērijā. Latvijas līdzjutējiem, protams, visvairāk interesē, kā tad soks Kristapam Porziņim. Un droši vien daudz jautājumu tiek uzdots ģimenēs, kompānijās, draugu radu saietos, kāpēc tik maz punktu Porziņim, kas ar viņu notiek, kāpēc viņš nevar būt tikpat rezultatīvs kā regulārajā sezonā NBA. Nu, pirmkārt, tas ir izslēgšanas cīņas, tur spēlē ciešāk, arī pat rupjāk un nav tik viegli tos punktus gūt, bet otrs un tāds ļoti satraucošs faktors, kas arī man lika saraukt uzacis, ir tas, ka viņš joprojām cīnās ar to pašu neidentificēto vīrusu, kas viņu nomocīja pavasarī, kad viņš izlaida gan arī 10 spēļu. Un joprojām viņam esot kaut kādas sekas, viņš ātri nogurst, aizelšas, jādzer esot kaut kādi imunitātes stiprinošie līdzekļi, un joprojām neviens dakteris Amerikā nevar pateikt, kas tas ir par vīrusu. Ļoti dīvaina situācija.
Jā, nu tik tiešām diezgan mistiski, diezgan neizprotami, ka neizdodas identificēt šo te konkrēto vīrusu. Medija ESPN apskatnieks Šams Čerāni par to plašāk pastāstīja, ka Kristapam ir daudz vairāk jāguļ, viņam jālieto dažādi medicīniskie preparāti, lai atjaunotu šķīdrumu organismā, lai stiprinātu imunitāti un arī laukumā paskatoties Celtics spēles. Tās minūtes, kuras viņš nospēlē, viņš izskatās absolūti izsmelts. Tā it kā būtu nospēlējis visas 48 minūtes ļoti augstā intensitātē. Pirmajā spēlē bija 14 minūtes laukumā, otrajā 13, trešajā spēlē 19 minūtes laukumā, bet Kristaps izskatījās tiešām ļoti, ļoti saguris. Pat viņš saka, ka tas ir vīruss. Nekādu traumu nav, nekā cita nav.
Kas ir jānovēl veselību un vēlreiz veselību Kristapam Porziņam, jo nu, to celmu un iespējamo barjeru, pie kurām paklupt viņa karjerā, tā jau ir bijis gana daudz savainojumu izskatā. Nu, nevajag vēl kādu mistisku slimību ar komplikācijām, kas kaut kādu paliekošu iespaidu atstāja uz viņu basketbolistu karjerā. Vēlam veselību Kristapam Porziņam un ātri dodamies pie nedēļas topa noslēdzošās pieturvietas. Un noslēdzošā šīs nedēļas topa pieturvieta – futbols, bet ne tas, ko spēlē laukumā, bet tas, ko futbola funkcionāri spēlē ārpus laukuma, un tas tāds absurda futbols. Tā laikam to var nodēvēt, proti Latvijas futbola virslīgas komandas meta vadība neielaiž savā mājas spēļu stadionā Rīgas Hanzas vidusskolas laukumā sportcenas.com žurnālistus, un arī viņu vidū bija spēles komentētājs Edmunds Novickis, līdz ar to mačs, kas notika stadionā, sākotnēji tika translēts bez komentētāja balss, un tur Ģirds Mihelsons, kluba līdzdibinātājs, esot izcēlies, jo gluži vienkārši neielaida sportcenas.com pārstāvis stadionā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņu un arī komandas vadību aizvainoja daži virsraksti un arī konkrēta terminoloģija sportcenas.com rakstos par metas komandas rezultātiem, un ne tikai rezultātiem, arī par saņemtajām sarkanajām kartītēm dažādos mačos.
Šeit jāsaka tā, tas ir atkal kārtējais jaunais punts Latvijas futbola pierē. Es domāju, piekritīsiet, nevienā eiropeiskā valstī, nemaz nerunāsim par lielajām futbola valstīm, nekur nebūs tāda situācija, ka žurnālistu neielēdīs uz spēli, jo kādam nepatika kaut kas, ko viņš kaut kur ir uzrakstījis. Un šajā gadījumā tie nebija šādi tādi sporta centra žurnālisti. Tātad Edmunds Novickis, spēles komentētājs, un Arkādijs Birjuks, divi no Latvijas labākajiem futbola žurnālistiem vīri, kas tur rūpi par Latvijas futbolu, kas sezonas laikā apmeklē desmitiem spēļu pašmāju čempionātā, ja tu neielaid viņus. Nu, tad piedod atvaino. Un stāsts šeit ir, jā, kā jau tu minēji, par atsevišķiem virsrakstiem, atsevišķiem terminiem vai izteiksmes līdzekļiem, kas tika lietoti konkrētajos rakstos. Manuprāt, pieauguši vīri tā nerīkojas. Savas domstarpības apsēžas pie aluskausa, izrunā, paspiež roku un, kā saka, nākotnē cenšas rīkoties labāk. Bet, nu, meta... Nu, manuprāt, rīkojas kā aizvainotas princeses, nevis kā nopietna organizācija. Nu, un galu galā, ja treneris tiek izraidīts no spēles, nu, ko tad darīt? Medijam nerakstīt par to, ka treneris tiek izraidīts no spēles, jo tur šajā metas paziņojumā arī tika minēts par to, ka futbols jāatspoguļo pozitīvā gaismā un tā tālāk. Tas viss izklausās pēc tā, kā rīkojas mūsu austrumu kaimiņš. Pietušējam to, kas mums nepatīk, un rādam tikai visu to labo, ko mēs gribam rādīt. Nu, tā tas nenotiek, un, nu, metas galvenais treneris Andris Rihards šosezonu jau ir nopelnījis vairākas diskvalifikācijas. Komandas, kā jau minēja viens no līdzdibinātājiem, Ģirds Mihelsons, arī ir izpelnījies divu spēļu diskvalifikāciju un 500 eiro lielu naudas sodu par tiesnešu rupju aizvainošanu. Respektīvi, meta manu argumentu uztaisa manā vietā. Man pat nav jānopūlās. Viņi paši sataisa problēmas un tad... skrien sūdzēties. Nu, tas izskatās diezgan amizanti katrā ziņā no komandas šāda te rīcība. Nu, ja negribat, lai raksta, ka jūs izmet no tribīnēm, nu, tad rīkojieties tā, lai jūs neizmet no tām tribīnēm. Nu, cik var, katru gadu ir tādas diskvalifikācijas, un, manuprāt, ne treneriem, ne kluba prezidentam nepienākas mētāties ar trīsstāvīgiem vārdiem krievu valodā, BPNA, nu, jūs sapratāt, ko es ar to domāju. Tas vienkārši neiedars futbolā. Par to ir daudz runāts, ka Latvijas futbolā tas ir jāizskauž, bet ja to dara kluba vadība, tas viss izskatās diezgan bēdīgi.
Nu, viņa galā ir arī Latvijā lielākās futbola skolas vadītāja. Brīnišķīgs projekts, met kā klubs, visu cieņu, bet nu, šīs abu kungu izpausmes pamatīgi iedragā gan kluba reputāciju, gan arī droši vien, ka potenciālo nākamo futbolistu vecāku vēlmi savus bērnus nodot tieši Mets treneru rokās. Cerams, ka mums nākamnedēļa par šo vairs nebūs jārunā, tas būs atrisināts, vīri būs izrunājuši visu savā starpā, viss būs kārtībā, bet tagad gan liekam punktu šīs nedēļas spilgtāko notikumu topam un dodamies pie lielās sarunas mūsu studijā jau tuliņ bijušais Latvijas hokeja izlases uzbrucējs Mārtiņš Karsums.
Sporta raidījums piespēle.
Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs. Hokeja pavasaris ir sācies, pasaules čempionāts arī jau pamazām ieskrienas, tāpēc raidījums piespēle šodien runās par hokeju.
Par ko gan citu mēs varam runāt māja sākumā, kad pirmās spēles pasaules čempionātā hokejā jau ir aizvadītas, un šoreiz mums uz lielo sarunu pievienojas, nu jau jāsaka, bijušais izlases spēlētājs Mārtiņš Karsums. Sveiks, Mārtiņ!
Sveiki!
Šis termins, hokeja pavasaris, tev kaut ko īpaši tas nozīmē vispār, jo, nu, protams, līdzutējiem tas ir atkal celšanās, krekla vilkšana, līdzjūšana tev. Tas kaut ko īpaši nozīmē?
Es jau tagad tas kā fans.
Ā, tad tieši tāpat?
Jā, man ir viss tieši tāpatās. Nu, viss spēles tiek ilgi gaidīts un arī pārbaudes spēles skatījos. Tā kā es esmu nu, normāls fans tagad, ne, ja pats nepiedalos. Vismaz, bet es esmu tur iekšā, tā kā viss notiek. Man arī pavasars ir.
Tev nav jāpērk izlases kreklus, tu vari izmantot savus vecos spēles.
Jā, nu, principā jā, bet nu... Būs gudīgs, kā vēl neesi vildus neiespēlē. Bet vienmēr ir pirmā reize pareizi.
Tā ir, bet tu tāds īstens fans, kurš tad lamā, nu kā tu tur neādi jau piespēli, nu kā
Nē,
te var neiemest?
Jā, nu tagad es arī esmu fans, dīvāni eksperts, un nu, tu štomāls vienmēr viss ir...
Protams.
Viss ir labāk redzams, zināms, tā kā, jā, ja lamā, ja saka, ka es varēju labāk un tā tālāk.
Bet kā hokejs, tu redzi tās situācijas, nu tagad skatoties televīzijā, kur ir tas lielais plāns un kur tu visu uzbrukumu zonu redzi, nu kā tu tur neiedevi uz tālo stabu vai tur vēl kaut ko?
Jā, nē, nu ir, tu no augšu prosti, tas zīmējums ir redzams labāk un kā tu varēji labāk vai nevarēji, tāpēc jau izlasēji tas pats Pēters Groms, kas... Visi filmē varam no augšu saka, varbūt kaut ko palīdz tur kā tur labāk, ne sliktāk, tā kā. Bet ja vajag Pēteram kādu palīgu, es varu iet palīgā.
Klau, es ievadā teicu, bijušais izlases spēlētājs, to mēs tā kā diezgan droši nu jau varam teikt, bet vēl neesi bijušais hokejs, joprojām spēlē. Kā ir slīdas un formu, taču vēl neplāno kārtu uz nagliņas tā, ka pavisam.
Nē, cerams, ka nē, jo es jau visu laiku saku, kā jūtu iešā, ka vēl varētu tur atkal vēl vienu sezonu mierīgi uzspēlēt. Atkal tas nav atkarīgs no mani, tas ir no vadības, vai gribēs man apakaļ, vai kāds vispār gribēs man redzēt kādā komandā. Tā kā. Bet jā, karinā tas vēl netaisos, tā kā, ja ir kāds piedāvājumi, izsakiet, paldies.
Bet tu apsver tikai... Tā sacīt, iekšu zemi Latviju, vai tomēr arī, ja kāds piedāvājas no ārzemēm atnāk?
Godīgi grūti teikt, jo nu, man tomēr tas vecums, un mana vecuma spēlētājs, man liekas, diezgan maz meklētā. Ja tas jāskatās, kāds piedāvājas uz kaut kādu, nezinu, Turciju braukt spēlēt, droši vien tur silts ir, kā varētu aizbraukt, bet nu, kaut kā tāda...
Spānijas līgā tur spēlē kaut kādu komandu, kur latviešu kūrē Portugālē.
Jā, Porto, jā. Ā, tur man arī cim, Svencis, jo man tur divus gadus jau.
Portugāle arī silts.
Portugāle ir, jā. Nē, nu tas arī nav slikts variants, jā, tā kā. Bet jā, redzēs, ja ir kāds piedāvājums, tev jāizskat, bet, nu, droši vien prioritāte, droši vien, ka ir mājas, jo tomēr man tiem bērni aug un jāvadā visur un tās skolas un visi pulciņi un tenis, hokejs, tā kā, lai sievai nav vienai pašai cēdrā.
Tajā laikā, kad tu spēlēji valstsvienībā, bija viens no retajiem hokejistiem, kurš piekopa tādu kārtīgu spēku spēli, agresīvu, nekautrējās pabeigt epizodes ar spēku paņēmieniem. Tagad šķiet, ka retais tā nespēlē izlasē. Kā tu pats redzi tās pārmaiņas?
Nē, ir jā, tieši tā, jo tagad tas hokejs kļūs arī vēl ātrāks nekā, kad es spēlēju, tā kā tu saki, pirms 10 gadiem.
Tas nav nemaz tik sen.
Tas galīgi nav sen, ja tā padomā.
Nu, hokejistam tas ir sen, īstenībā. 10 gadu hokejistam tas ir jau vairāk nekā pusmūža, laikam, ja tā ņemt pa lielam. Nu, profesionālā hokejas.
Kā tu karjeras laikā sajūti to hokeja maiņu, varbūt tieši virzīšanos uz to arvien ātrāko hokeju? Tu jūti to, ka no gadu uz gadu tev varbūt paliek grūtāk vai sarežģītāk vai nebija tik
trāk? Tas ir, jā, man paliek grūtāk un jūt, ka jaunie nāk un viņi arī paliek ātrāk un, nu, tu paturpināji par to iepriekšu, par to fizisku spēli. Un arī, nu, ņemam piemēram, kur nāk Rodžers, nu, tie paši, fui, Rodžers.
Martins
Lāviņš. Lāviņš, Rodžers sēš vēl prātā. Nu, jā, tie jaunie nāk, nu, viņi jau mēģina savu pierādīt un arī viņi tomēr ir no Ziemeļamerikas un spēlē to arī to hokeju, to ātro fizisko, tā kā. Un arī es domāju, tie paši, kas atbrauc no Čehijas, tur, kas spēlē tur Slovā, viņi jau lielam visi spēlē tādu pašu spēli. Tā kā.
Bet par izaugsmi runājot, nu, mēs arī ar Māri un citiem kolēģiem esam novērojuši, un to arī Kaspars Daugaviņš ir apstiprinājis, ka konkurence par vietu izlasē skaitliski ir palielinājusies pēdējos gados, un īpaši šogad, kad vēl, nu, dienu pirms Harijs Vītoliņš nosauca galu sastāvu, tos 25, nu, bija pār 30 kandidātu vēl pulkā. Agrāk bija tā, ka bija jāizvēlas 2-3 liekie, tad, kad tu spēlēji arī.
Jā, nu, principā jā, tika. Tika,
tas resursu, tas kopējs skaits ir vairāk, kā izdevāties.
Jā, tagad, ja tagad sakiet, salīdzinu, kāda bija, kad, piemēram, es tur, kas Daugo, Larijs tur bija, nu, tā kā sākām, nu, nebija no kā baigi izvēlēties, nu, tie, kas bija, tie bija, bet, nu, tagad saka, tagad, jā, tur ir daudz tie jaunie, kas atbrauc projām. Es saku, es arī, uz tām pārbaudes spēlēm, tur atbrauc tie no NCAA un, nu, no tām Amerikas.
Koledži.
Jā, es, nu, zinu, tad, nu, nezinu, nu, godīgi pateikšu, tos uzvārds nebija pat dzirdējis, tā kā, nu, maz dzirdam. Tā droši nav labi teikt, ka es nezinu, ka Latvijas hokejas laikam tā, bet, nu, prieks tādā ziņā ir, ka tagad tiešām tā konkurence ir un
tas ir spēlētāji. Nav tik sāpīgi arī, ja kāds neatbrauc, vai ne, jo ir
aizvietotāji. Nē, ir kur no kā izvēlēt, nu, no NHL neatbrauc, tad vismaz ir kāds, nu, ir vēl kāds, ko paņemt. Tagad tie, kas visu laiku domā, ka ir bijuši izlasē, tiem arī uzreiz bišķiņ ir tā jāsāk aizdomāties, arī vairāk tā kā jāsāk parādīt sev. Nu, ne vairāk jāsāk parādīt, bet, nu, ir vēl joprojām jāpierāda sev tajā pirms izlases uz turnīrus.
Par pasaules čempionātu Zviedrijā un Dānijā tas šogad norisinās. Mārtiņa, tavā kontā ir 5 pasaules čempionāti. Vai tu atceries pirmo? Tas notika hokeja dzimtenē Kanādā, jā. Zīmīgi, kopš tā laika Kanādā nav neviens pasaules čempionāts norisinājies. Tu tiki izsaukts no Amerikas hokeja līgas uz dažām spēlēm, jo tu nenospēlē pilnu čempionātu, jā?
Jā, man liekas, man bija plējas vēl.
Bet tu biji pirms tam līderis jauniešu junioru izlasē, nu kā ir ienākt pieaugušo komandā tajā gadā ar to sastāvu? Kā tevi uzņēma, kā tu iejuties?
Nē, nu uzņēma jau, tur jau ar to problēmu nekāda nebija. Nu, visi jau normāli čeļi un iesties pat lielam arī nebija problēmas.
Bet tas, laikam, bija tas jau tas laiks, kad pēc Rīgas čempionāta, kad tā vecā pauze aizgāja prom 2008. gadā, un tad 7. 8. jau bija samainījusies tā komanda diezgan būtiski.
Tur tāpatās bija, kas bija, Nižiks bija,
Živis bija,
Dāmas, man liekas, arī bija.
Vai es nebija, nē, tajā čempionāta?
Nē, viens bija vēl kaut kādiem vecajiem, viens vēl bija točni. Jā.
Kā bija spēlēt izlasē ar IT, vienā?
Vispār, jā. Šeit vajag smieklīgais čels, un kad tev ir tāda aizmugura, kā viņš, tad jau. Vispār mierīgi.
Droši laukumies. Es atceros, ka Kaspars Daugaviņš viņu tur uz zobu vilka, vismaz kaut kādas video es atceros.
Man ir jautājums, kuru viņš nav vilcis uz zobu, Kaspars Daugaviņš. Nu, nav, man liekas, nav tāda cilvēka. Ja viņš vēl, kad Ārči ir vēl Rīgu 2000 spēlē, nu, cik Kasparam bija, tad
arī, kad
viņš tur viņam, tāds stāsts dzirdēt. Tā kā.
Lūk, arī tādas stāsts. Bet tāda nekaunībā ir jābūt, taču vai ne, lai ienākt izlasē. Nu, tu nevar tā klus kā pelīte.
Nu, es klus kā pelīte iegāju, ienāc. Larijs arī.
Bet ar sniegumu
laukumu. Nē, nu, kas ir, tas jau, nu, tas ir katram savs, tas nav.
Tas viņam dabīgi
nāk. Ir, nā, jā, jā.
Tu nevari forsēt sevi to, ja tev
tas nevar nav. Pēc tā, tas tā daizies, un tad pēc sāks tur kaut kā, tur, nezinu, savādāk uzvestas nekā es uzvedos. Nu, dzīvē.
Pēdējais pasaules čempionāts Rīga, tas tev vispār, tu savā galvā to ieskaiti kā pasaules čempionātu, tas bija Covid čempionāts, skatītāju nebija.
No, tas bija, jā, tā teikt, visdrausmīgākais, kas varēja būt, nekā, nebija skatītāji, jo, nu, tomēr mājas turnīrs un bez saviem skatītājiem, tas ir, nu, tas ir diezgan drausmīgi, tā kā, bet, nu, ja salīdzinu ar Pekinu, jā, tas ir cits jau stāsts.
Bet par pasaules čempionātu, tad tev ir pieci. Daudz vai maz? Citiem ir maz. Viens, citiem ir patsmit.
Maz. Nu, tas, protams, ka maz gribējās. Gribējās jau vairāk, bet, nu, nebrāt dzīvē, kā bija, tā bija. Nu,
tam ir objektīvi iemesli, nav tā, ka tu nebrauc uz čempionātu.
Nē, es man visu laiku ir bijuši ar operācijas, un tāpēc tas tāds arī nav foršākais laiks, ko atcerēties. Bet, nu, tā saka, tas ir... Tas bija jādara, lai es turpinātu savu hokejistu karjeru, tā kā principā jau varēja, nu, tu varēja mēģināt, jā, bet, nu, es, ka, vai es pēc tam sezonu nospēlēt, es varu, nezinu.
Nu, un tu droši vien arī nebūtu tik efektīvs laukumā, ja tas cēlis
strauca. 100%, jā.
Nav vērts iet mocīties tikai, lai būtu tur.
Nu, jā, nu, mocīties ir viens, bet, nu, vēl tas, es saku, nedabu, un vēl lielāk to traumu, un, es saku, vien, tu beigtu karjeru, un tad vispār čābīgi.
Bet es ļoti spilgti atceros, laikam tas bija 2010. Gada pavasaris, kad Jānis Sprukts pateica, ka viņš izlasē nespēlēs tajā pasaules čempionātā, jo, nu, viņš ir atdevis gan fiziskos spēkus, gan emocijas sezonas laikā, nu, godīgi pateica, ka viņš ir noguris, viņam tam nav spēka, ne emocionālās kapacitātes, ne arī fiziskā spēka.
Tas, laikam, bija vispār toreiz tāds pirmais atteikums, godīgi tāds. Pasakot.
Man liekas, tas ir vienīgais, un man liekas, ka neviens nav tā baigi pateicis. Visiem ir, nu...
Bet, nu, viņi tad nomētāja ne tikai ar cepurēm, bet vēl citiem priekšmetiem pārnestā nozīmē, ka viņš tik atklāt to pateica, vai tev kāds ir pārmetis, nu, ka Mārtiņa atkal tu nebija čempionātā.
Oh, jā.
Ja?
Oh, jā.
Tiešām.
Nu, tad paņem to visu internetu.
Tas nav tikai kaut kur internetā, bet ir arī personīgi.
Nē, personīgi. Bet tas ir viss tie divāni eksperti, kas ir vairāk tur internetā, un tu dzirdi no kaut kā, caur kaut ko. Bet, nu, lai kāds atnāk cijā pateikt, nu, nav tā bijis. Es nepārdzīvoju, jo es zinu, ka es neko neesmu ne mānījis, ne... Nu, pa lielam es, ja es to darītu, es mānītu pats sev tikai tagad. Nu, man tas nav baidzīgs, un es tāds neesmu cilvēks.
Tad tas tev tā, nu, neietekmē psiholoģiski, ka kaut kāds tāds, nezinu, tāds negatīvais fons ir
nē, internetā? Nē, vispār, nu... Tu kā gudrišs klausīties.
Tu kā spēlētājs arī laid gar ausīm to visu, nu, tā kā nelasīji, neklausīji?
Nē, nu, citu, es mēģināju nelasīt, protams, citreiz tur iegāju kaut ko, bet, nu, tur vairāk pasmējos nekā kaut ko, zinu, tur sāk pārdzīvot, nu, nav. Nav jēga vienkārši, nu, tas ir, nu, tu vienkārši tu savas emocijas būtu izmērts vienkārši, nu, pa lielam miskastē, nu, tas nav kāda jēga no tā.
Bet kāpēc tev, prāt, ir līdzutējiem tik sāsnāt attieksmi pret dažādiem soļiem, kas saistīti ar izlasi, kāds spēlētājs atsaka vai kāds gluži vienkārši traumas dēļ nevar atbraukt, kādu treneris varbūt nepaņem. Nu,
tagad ģimenes pieauguma Renāram Krastenbergam, Teodoram Bļuganam ģimenes pieaugums tagad liekam maijā vai jūnijā. Nu, tad arī tie komentāri ir... Nu, brīžiem šķiet absolūti absurdi.
Es neesmu.
Nē, nu tur bija komentārs.
Es pat tur iedomāties, nu kā.
Vai kāpēc nevarēja bērnus ieplānot citā?
Apmēram,
jā. Ir kā tas būtu kā ieplānot jā, mašīnas servisa apmeklējumu.
Tagad čempis ir tagad, nu tā.
Sieva, mīnus 9 mēneši.
Nā, sieva nāk šur, mēs šodien, jā, lai mēs varam paspēt pirms čempināt to visu. Nu, tas, nu beidz, tas ir drausmīgi.
Bet kā tev šķiet, kāpēc cilvēki tā raksta? Kāpēc?
Nes. Mēs varbūt varam paplašināt, kāpēc viņiem tik ļoti rūp Latvijas izlases.
Nē, es gribēju tikot, laikam, tāpēc, ka baigi rūp, un tad viņi mēģina, viņi domā varbūt ar to komentāru, tad viņi varbūt dabūs to spēlētāju apakaļ, vai, nu, ne apakaļ, bet uz to izlases, bet, nu, žēl tā dzīvē nenotiek, nu, kā ir, bet, nu, es, no vienas puses, jā, es saprotu viņu, ka viņi pārdzīvo par izlasi, par spēlētājiem, ka grib, tur bez to pašu Bļugaru labāko spēlētājs dabūt no NHL, bet, nu, ir arī jāsaprot, nu, ka ģimene ir pirmajā vietā un vienmēr būs, tas tā ir. Bet par to Sprūktu runāju, nu, es saku, katram jau ir savs, nu, tu, bet tādā ziņā viņš ir, nu, malāc, ka viņš vismaz pateica savas emocijas un savu doma.
Vienkārši tas bija atkal, kā mēs jau runājam, tas laiks, kad nu, īpaši Jānis Sprukts kā centra uzbrucējs bija vitāli svarīgs izlasē pirmās maijas centrs.
Vēl joprojām tas ir centriem.
Centri joprojām ir, jā, deficīts. Un tad, ja viņš pateica nē, tad bija, ja ne panika sākās treneru korpusā un līdzitēju vidū, tad nu, vismaz tāds ļoti liels satraukums.
Nu šogad nē, arī tāpat
ir. Jā, nē, tas trenerim vienmēr, nu, es, jā, nu, es domāju, tas ir jebkurā, labi, varbūt ne jebkurā, bet no Latvijas izlasē mums jā, centriem tas ir, ja viens izkrīt, tad ir diezgan čābīgi aizstāt kādu labu, tā kā ar tiem centriem tā ir kā ir, jā.
Pats esi izlasēji Lāpijas to centra caurumu, tev ir likuši centrā spēlēt, es zinu, ka tu iemetienos kaut ko esi darījis.
Es, jā, es esmu ņēmis iemetienos, bet lai spēlētu centrā, nē, nē, nav bijis, nav, vismaz neatminos, nē.
Ā, tad paņem iemetienu, uzvaru vai zaudē iemetienu, un pēc tam atgriezies uzvaru. Malā. Pārstāra uzvaru.
Jā, jā, uzvaru.
Vai pēc tam aizies malā.
Nu jā, nu, tur samainās vietām, vai arī uz to brīdi paliek, uz kaut kādu momentiņu paliek tajā, kā centrs, tā kā, pēc situācijas.
Vai tu domā, ka kaut kas līdz ar bronzas medaļu ir mainījies Latvijas hokejistu prātos, varbūt? Tas bija tas klikšķis sevis noticēšanai, kas bija vajadzīgs. Kā tu vispār skaties uz to bronzu? Jā. Uz to bronzu kādu vispār skaties, kā tu vērti, ko tā dos vai ir devusi jau?
Nē, nu tas, ka pārliecība viņi ir iedevuši, es domāju, spēlētājiem, tas ir viennozīmīgi. Nu, viņi pierādīja, ka mēs varam dabūt medaļu un ka mēs nebraucam tāpatās uz to čempionātu. Mēs braucam tomēr cīnīties par tā medaļā.
Bet bija arī iepriekšējā gada, tur tas ceturtdaļfināls vienu gadu pret Kanādu, kur 4-5 zaudēja, ir arī citas labas spēles bijušas, bet tas 23. Gada pavasaris arī bija tas, kur var teikt, vienreiz par visām reizēm salikās. Nu, tiešām sakri.
Jā, es piekrītu, jā, tur bija daudz, nu, tur, no, dievu zvaigznes, hokeja, dievu mums tiešām stāvēja blakus, un, jā, tur sakrīt, viss tā kā vajag, bet, nu, jebkurā gadījumā ir medaļa un tu nevarēsi viņiem atņemt un tāpēc.
Bet tad arī tu esi tāds citu sportu veidu apmeklētājs, ja?
Jā, nē, nu, ja ir laiks un tad tiešām, jā, tad gribas aiziet un gribas pastīties kaut ko. Kā saka, nevar laikam bez sporta.
Vajadzīgs tas adrenalīns,
jā. Adrenalīns ir vajadzīgs, jā. Tāpēc es arī hokeju spēlēju vēl. Nu, nevar mierīgi mājās nosēdēt, nu. Būtu diezgan grūti kaut kur, nezinu. Pie datoru sēdēt.
Bet saki, nu mums ir jāparunā arī par tādu reālo dzīvi pēc hokeja. Tev ir kaut kāds tāds pēdiņās tas nepatīkamais mantojums no hokeja? Nu, nezinu, tev varbūt kaut kas ļoti sāp no rītiem, kad tu celies no gultas, vai ir kaut kāda trauma, kur tu joprojām jūti, vai tomēr tu vari dzīvot pilnvērtīgi un tev nekas vairs netraucē?
Nē, nu plus mīnus ir... No, nekādi, it kā, nē, ir citreiz, ka tur muguru sāp, bet vai, nu, cēlas, tas pat to var, bet neskaita to var, kā sāps. Nu, nē, es kā godīgi, laikam, nē, it kā normāli viss ir godīgi. Nu, nā, nu, tas ir,
tas,
nu,
jau tā,
tas ir, tas, ka es jau pieceļos, tas jau ir labi, tā kā baigi nesūdzos pa tām sakām, kas ir, nu, tā kā es saku, kā bija, tā bija.
Pats pasaules čempionātiem noslēdzot, Kobam Jasam atgādina vienmēr vienu pasaules čempionātu 2012. Gadu, kad viņš ir ar vienu tādu labu zināmu Zviedrijas kāvās. Nu, protams, arī olimpiskās spēles, kad viņš Sidijam Krosbijam noprasīja Sočos, bet to tā mazāk. Mārtiņam Karsumam, man liekas, mūžīgi atgādinās 2009. Gadu un arī spēle pret Zviedriju. Mēs ar Māru arī to pārunājām pirms šīs sarunas, protams, tas spēka paņēmiens, bet...
Nu, spēles epizodu, tad
patiesībā
spēles situācija.
Mums vairāk prātā ir palicis tas pēcspēles metiens, kad Mārtiņš Karsums super filigrāno nērtās pārspēja vārdsargu.
Nu, nē, jā, tos arī, to, tas jā, bet pa to spēku paņēmienu...
To tev atgādīja, to tev...
Jā, o, jā, to jā. Jā, pat ir pat šogad aiz... Nu, katru gadu kāds... Kāds atgādina. Tā situācija, kā bija, tā viņa bija nejaust. Nu, man tā doma nebija, ka viņš nāks un pēkšņi griezīs to muguru. Nu, man bija tāds ātrums. Nu, ātrums, es biju ātrumā, un tas, nu, viņš tieši pirms pagriez man to muguru. Nu, es nekādīgi nevarēju tā kā apstāties, man nebija.
Bet
es domāju, vai nepiekrītīšu droši beidzot laikam tiesnešiem, bet man tur vajadzēja visrīzāk vismaz līdz spēles beigām iedot, es tā domāju.
Jo pēc tam tev bija epizode pret vienu austrieti, un tad laikam tiesneši atcerējās Zviedrijas spēli, un tad tev kaut ko
dēja. Jā, tur kaut kā jau man pret spēles man brīdināja, kad man tur beigu tā kā skatīt. Bet tajā epizodē es tieši nepiekrītu, jo man tajā epizodē bija tā, ka viņš mani grūdu Bet viņš jau pats ielidoja bortā. Bet...
Respektīvi, mēs negribējām analizēt, nu tur kā bija, nebija, bet tagad, skatoties uz šī gada pasaules čempionātu un Latvijas izlasi, nu, katram spēlētājam ir sava maniere un spēles stils, bet ja tiesneši atnāk uz spēli un viņiem ir kaut kāds pašiem prātā uzstādījums, ka mēs darīsim tā, tas var sabojāt spēli? Vai izjaukt plānu, piemēram, Latvijas izlasē?
Tiesnešu darbību tieši uz Latvijas? Jā,
ne, ka mēs tiesāsim tā un būs bet, nu, šādi noteikti.
Nu kā, nu, viņi uzdomā, labi, es jau nezinu, kā, kas tiem tiesnešiem galvā ir, bet, nu, bet tiesneši var izjaukt spēli viennozīmīgi, tad, piemēram, par to pašu viņi vieniem ļauj spēlēt, otriem neļauj spēlēt, vieniem dod norādījumus, otriem nedod norādījumus, un tur sākās tas bardaks.
Citreiz jau ir tā, ka spēles sākumā atļauj visu, un tad spēles beigās neļauj neko vai otrādi.
Jā, un tad tas arī tas to izcito ritmu, un tad tu nezini īsti, kas tev tur jādara, un tad tu sēst tur uz tiem tiesnešiem besīties un ārdīties, treneri ar tevi pašu dara, tā kā, nu, tas beig izcito no līdzsvaru, jā. Bet, nu, ir jāmēģina kaut kā. Nereaģēt, nu labi, teiksim tā, viņa ir pasaules čempions plus mīnus jau normāli tiesa.
Paldies, Mārtiņ, ka atnāca šodien uz Latvijas radio raidījumu piespēli, bet ļoti interesanti. Un tad turpinām skatīties pasaules čempionātu hokejā, just līdz Latvijas izlasēji, un tad jau uz kādu citu sarunu, jau kādu citu reizi. Paldies.
Paldies.
Paldies, Mārtiņ. Paldies.
Sporta raidījums piespēli.
Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs. Tād lūk, šajā svētdienā piespēle, lielā saruna ar Mārtiņu Karsumu, daudz runājām par pasaules čempionātu hokejā un varam jums pačukstēt, ka nākamnedēļ situācija būs diezgan līdzīga.
Jā, arī nākamnedēļ runāsim par hokeju, protams, nākamnedēļ arī mums studijā viesosies Mārtiņš, bet nevis Mārtiņš Karsums, bet Mārtiņš Cipulis. Mārtiņ, tu jau arī sociālās saziņas vietnē X publicēja nelielu video izgriezumu no mūsu šīs sarunas, kas tika ierakstīta vēl pirms tu devies uz Stokholmu un arī galu galā Mārtiņam Cipulim. Tagad hokeja trenerim arī pašam bija turnīrs līdz ar to. Beigās sanāca tāda laba iespēja satikties pirms visi dodas savās gaitās tālāk. Līdz ar to, protams, ļoti interesanta saruna gaidām ar Mārtiņu Cipuli. Sen nekas par viņu nav dzirdēts medijos. Nākamnedēļ būs, tāpēc klausieties raidījumu piespēli arī pēc nedēļas. Savukārt mēs no jums šodien atvadāmies.
Paldies, ka klausījāties šajā svētdienā. Tiekamies vēlreiz jau rītdien un pēc tam, protams, arī nākamajā svētdienā. Paldies un visu labu.
Uz tikšanos.
Sporta raidījums piespēlē.